Great Depression ทำไมต้องใช้ Great แล้วก็ Depression Depression คำเดียวไม่พอเหรอฮะอาจารย
์ครับคือจริงๆถ้าเราพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยก็เหมือนกับสุขภาพของคนนะครับบางทีก็มีดีบางทีก็มีป่วยบ้างนะครับ Great Depression เนี่ยหลักๆก็คือเป็นอาการเจ็บป่วยที่เป็นขั้นเรียกว่าตรีทูตวิกฤตมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่นานๆจะเกิดทีเพราะคนเราไม่ได้ป่วยหนักบ่อยนะครับแล้วก็มันต้องมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันและต่อเนื่องกันมันถึงจะทำให้คนเราป่วยได
้
ส่วน recession นี่จะเป็นการติดหวัดเล็กๆแต่ถ้าดูแลไม่ดีมันจะนำไปสู่การป่วยใหญ่ๆเป็น depression ทีหลังได้ครับ
อืมครับทีนี้ในแง่ของภาพที่มันเกิดขึ้นในสังคมหรือว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับในช่วงที่โลกเคยเผชิญกับ Great Depression ตอนนั้นอะไรเป็นสาเหตุแล้วชีวิตของผู้คนเป็นยังไงครับในตอนนั้น
Great Depression ที่เกิดขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นในช่วงปีค.ศ.1929ครับซึ่งมีที่มาที่ไปตอนแรกเนี่ยเกิดจากการที่เศรษฐกิจอเมริกาช่วง10ปีก่อนนั้นเนี่ยโตดีมากครับพอโตดีคนก็มีรายได้คนมีรายได้ก็ใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญคือคนมีรายได้ปุ๊บคนก็จะเอาเงินไปต่อเงินก็เลยเอาเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นนะครับแรกก็เป็นการลงทุนดีนี่แหละคือซื้อหุ้นตามพื้นฐานของมันแต่สักพักนึงราคาหุ้นขึ้นเยอะคนก็เริ่มคิดว่าถ้าฉันซื้อไว้แล้วเก็งกำไรอีก3วันค่อยขาย5วันค่อยขายมันก็สร้างรายได้ได้เหมือนกันได้เงินเร็วกว่าการรอผลลงทุนรายปีรายเดือนนะครับก็เลยทำให้มีการซื้อหุ้นจนราคาหุ้นเนี่ยพุ่งขึ้นเกินจริงไป4เท่านะครับพอราคามันสูงแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคนก็เริ่มมันก็เหมือนฟองสบู่นะครับมันใกล้จะแตกขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีคนเริ่มกังวลใจครับแล้วตอนนั้นเนี่ยธนาคารกลางของอเมริกาก็เห็นว่าปัญหาในตลาดหุ้นมีแบบนี้ครับเขาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้คนรู้สึกว่าเออถ้าไม่เล่นหุ้นก็ได้นะเอาเงินไปฝากธนาคารแทนนะครับเพื่อลดความร้อนแรงของตลาดหุ้นและอย่างคือการที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบนี้ครับมันก็ทำใหดึงเงินเข้ามาในประเทศมากขึ้นด้วยครับแต่ว่าตอนที่เขาคิดว่ามันจะช่วยชะลอได้เนี่ยเขาลืมไปว่าผลข้างเคียงของมันก็คือพอดอกเบี้ยสูงปุ๊บบางคนเนี่ยเขากู้เงินมาเล่นหุ้นนะครับภาระเขาก็สูงแล้วก็บางคนที่เขาวางแผนจะซื้อรถซื้อบ้านก็ชะลอการซื้อมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาความพยายามจะชะลอความร้อนแรงในตลาดเงินเนี่ยนำไปสู่กำลังซื้อที่ลดลงในภาคการผลิตที่แท้จริงครับพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยกำลังซื้อหดปุ๊บผลประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้นเริ่มไม่ดีนะครับเมื่อเทียบกับราคาที่อยู่ที่สูงเกินจริงคนก็เริ่มเสียความมั่นใจก็เลยเริ่มทยอยขายหุ้นออกมาเลยเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า Black Thursday นะครับในวันที่24ตุลาคม1929ที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยร่วงลงเร็วมากนะครับแค่เดือนเดียวหลังจากนั้นเนี่ยราคาหุ้นหายไป1ใน3โดยเฉลี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นลูกโซ่ขึ้นมาเลยว่าจากการป่วยนิดเดียวที่เกิดขึ้นในภาคการเงินเนี่ยมันนำไปลุกลามไปสู่ภาคการผลิตนะครับแล้วก็พอเกิดขึ้นในอเมริกาซึ่งเป็นคู่ค้าใหญ่ของประเทศในยุโรปมันเลยทำให้เกิดความลุกลามไปใหญ่แล้วก็กินเวลาไปเกือบ3ปีกว่าจะกลับมานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนตกงานในอเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 600% นะครับแล้วก็การค้าการขายเนี่ยตกลงประมาณ 70% กำลังการผลิตของอเมริกาเนี่ยหายไปครึ่งนึงเลยครับอังกฤษที่ติดชาวบ้านไปด้วยเนี่ยก็จะอาการก็แย่พอๆกันนะครับคืออัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น 100% แล้วก็กำลังการผลิตก็ตกฝรั่งเศสเยอรมันติดเชื้อตามกันหมดเลยครับแล้วก็ทำให้เกิดการเขาเรียกป่วยทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่หยุดที่อเมริกาแต่กระทบกับอังกฤษกระทบกับเยอรมันกระทบกับฝรั่งเศสก็ไปกระทบกับประเทศอื่นทั่วโลกกลายเป็นลูกโซ่ใหญ่นะครับทีนี้มันก็เลยกลายเป็นอาการที่หนักหนาสาหัสจนเขาเรียกว่ากลายเป็นเพราะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาครับ
ครับครั้งนี้เป็นหรือยังครับ
ครั้งนี้ตอนนี้เรากำลังก้าวพ้น recession และเตรียมตัวเข้าสู่ Great Depression นะครับ
อ้าว
เป็นช่วงลูกผีลูกคนนะครับ
ท่านอาจารย์ต้องอธิบายก่อนว่า recession คืออะไรถ้าอย่างนั้น
recession นี่คืออาการที่เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรปกติเหมือนคนที่ป่วยตามฤดูกาลปกติเนี่ยปีนึงหรือว่าประมาณสัก18เดือนก็จะเห็นอาการที่มันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเรากำลังผ่านมาได้เกือบ6เดือนแล้วจะเริ่มโควิดนะครับแล้วก็เรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าโควิดจะอยู่กับเราถึงปลายปีนี้เป็นอย่างน้อยนะครับในช่วงที่เกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนี้มันต่างกับ Great Depression ครั้งที่แล้วคือไม่ได้เกิดขึ้นจากตลาดเงินแต่เกิดขึ้นจากการป่วยจริงๆในภาคการผลิตซึ่งพอคนถูกล็อกดาวน์เขาต้องการป้องกันโรคระบาดแล้วก็มันทำให้กระทบกับกำลังซื้อคนไปทำงานไม่ได้ก็ผลิตไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากภาคเศรษฐกิจแท้จริงแล้วก็ มันเกือบจะลามไปสู่ภาคการเงินแต่เราเห็นว่าหลายๆประเทศทั้งประเทศไทยเนี่ยพอหุ้นตกเร็วๆปุ๊บก็จะเบรกการหยุดการซื้อขายไปช่วงหนึ่งนะครับให้คนค่อยๆใจเย็นตั้งสติเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการจัดการเศรษฐกิจของทุกประเทศเราเรียนรู้มาแล้วครับว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นในภาคไหนถ้าเรากันไม่ให้ลามไปอีกภาคนึงได้ก่อนเนี่ย มันจะช่วยป้องกันเราจากการป่วยธรรมดาให้กลายเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงนะครับลักษณะหนึ่งของ depression คือมันจะกระทบไปทั่วทุกเซกเตอร์ทั้งเซกเตอร์จริงๆที่อยู่การผลิตเซกเตอร์ของด้านการเงินจะกระทบด้วยแต่คราวนี้เราเบรกแล้วเราชะลอผลกระทบข้ามเซกเตอร์สองเซกเตอร์นี้ได้นะครับมันก็เลยเป็นสัญญาณดีด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าที่น่ากังวลก็คือจริงๆแล้วถ้าเรามองเนี่ยตั้งแต่วิกฤตซับพลาสม์ในปี2008เป็นต้นมาเนี่ยประเทศในยุโรปกับประเทศในอเมริกาตอนเหนือคือทั้งแคนาดาทั้งอเมริกาเองเนี่ยจนถึงเม็กซิโกด้วยเขาได้รับผลกระทบจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และยังไม่ฟื้นดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเจอโควิดซ้อนทับกับแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าจะลากอาการเจ็บป่วยยาวแล้วถ้ามันยาวและรุนแรงมากพอเนี่ยมันก็จะกลายเป็นdepression ได้ฉันเรียกเป็นการเจ็บป่วยตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นนานๆที4 5ที7 8ปีครั้งนึงแต่มันยาวมาเกือบ10ปีแล้วครับแล้วมันเป็นอาการที่แบบจะป่วยจะหายจะป่วยจะหายพอมาเจอโควิดซ้ำเข้าไปตอนนี้เลยครับที่เรากำลังดูกันอยู่ว่าอยู่ตรงขอบประตูพอดีจะก้าวข้ามไปเป็น depression หรือเปล่าหรือว่ายังเป็น recession อยู่เหมือนเดิม
แล้วถ้าเกิดเขาเข้าสู่ depression เนี่ยมันจะลามมาสู่ประเทศไทยด้วยไหมครับ
ของเราคราวนี้น่าจะโชคดีนะครับคือถ้าลามก็จะไม่ได้เจ็บปวดมากเพราะว่าประเทศที่เป็นคู่ค้าใหญ่ของเราในทางเอเชียเริ่มฟื้นตัวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะประเทศจีนที่ถ้าไปดูข้อมูลเรื่องกำลังการผลิตยอดการส่งออกแล้วก็เรื่องของรายได้ของบริษัทของเขาในช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มฟื้นตัวและฟื้นตัวเร็วมากนะครับแล้วเราเห็นคนจีนที่ก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะโดนล็อกดาวน์เนี่ยแต่ว่าเขามีเงินเก็บเขามีกำลังซื้อสำรองอยู่ซึ่งตรงนี้น่าจะช่วยประเทศไทยได้ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเมื่อเราพร้อมนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งออกที่จะไปสู่จีนได้ดังนั้นเราอาจจะติดหวัดครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องถึงขั้นไปให้น้ำเสือล้มหมอนนอนเสือถ้าเราบริหารจัดการเศรษฐกิจเราดีพอ